seën van die Here ontvang het, gaan ons ons lofsang sing uit Psalm 148. Loof uit die hemele, loof die Heer, loof in die hoogtes, sing sy eer, loof heilige engele om sy troon, die God wat in die hoogte woon. Psalm 148 vers 1 en 5 is ons lofsang en nadat ons dit gesing het, kan jy weer gaan sit sodat ons voortgaan met ons voorbereiding vir nagmaal. Kom ons staan nou vir die seën van die Here. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy is trou tot in ewigheid en hy laat die werk van sy hande nie vaar nie. Broeders en susters, geliefde gemeente, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons voorbereiding vir die heilige nagmaal speel die huisbesoeke wat ons ontvang 'n kardinale rol en dit lei ons ook dan vooral na die ware selfondersoek toe wat ons in die psalmboek vind op bladsy 123 van die ouer boekies bladsy 638. Die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte. Ten eerste, elkeen moet nadink oor sy sonde en vervloeking, sodat hy homself kan mishaag en hom voor God kan verootmoedig. Want die toorn van God teen die sonde is so groot, dat hy dit eerder as om dit ongestraf te laat bly aan sy geliefde seun Jesus Christus met die bittere en smadelike kruisdood gestraf het. Die tweede saak van die selfondersoek, elkeen moet sy hart ondersoek of hy die vaste belofte van God glo, dat al sy sondes hom alleen op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is, en dat die volkome geregtigheid van Christus hom as sy eie toegereken en geskenk is, ja, so volkome, asof hy in eie persoon vir al sy sondes betaal en alle geregtigheid volbring het. En die derde hoofsaak van die selfondersoek, elkeen moet sy gewete ondersoek of hy van voorneme is om van nou af met sy hele lewe ware dankbaarheid aan God te betoon en opreg voor hom te wandel, ook om eerlik alle vyandskap, haat en nait te laat vaar en voortaan in ware liefde en eensgesindheid met sy naaste te lewe. Almal wat so gesind is, wil God in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy seun Jesus Christus beskou. Maar die wat aan die ander kant hierdie getuienis nie in hulle hart ondervind nie, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Gemeente, mag die Gees van God ons lei, sodat ons opreg hierdie ware selfondersoek sal doen. Kom ons bid nou saam. Onse Vader in die hemele, ons dank U dat U met woord en sakrament die geloof in ons werk en versterk. En U het in hierdie dag al baie vir ons gegee. Ons was getuies van groot dinge en U woord het na ons toe uitgegaan. Baie kragtig. Want dis hoe U woord is. Dis onweerstaanbaar en keer nooit na U toe terug, leeg terug na U toe nie. En nou mag ons vanaand weer stil word onder die geklank van die evangelie. En ons mag weer tot U kom in ons gebede, met dank en met lof, met blydskap en in vrede. Dankie dat ons in hierdie tyd van voorbereiding voor nagmaal mag stilstaan by kosbare skatte uit die evangelie. Ons is dankbaar vir huisbesoeke wat ons ontvang. En die besoeke is nie net om ons voor te berei vir die nagmaal nie, maar ons mag as amptdraers en lidmate van hart tot hart met mekaar praat oor die dinge waaroor dit ten diepste in die lewe gaan. Oor baie dinge kan daar baie gesê word. En ons kan die mond vol hê oor alles en nog wat. Maar uiteindelik kom dit alles daarop neer oor hoe U aanbid en verheerlik word. Hoe U in die middelpunt staan van ons elkeen se lewe. En gee dat ons nagmaalvieringe ook daartoe mag bydra. Dat ons U heilige naam sal heilig en nie ontheilig op geen manier nie. Wil U ons in hierdie week, vooral in ons selfondersoek voor die nagmaal, besonder seën, dat ons dit in eerlikheid sal doen. Ons kan dit nie sommer so vinnig doen nie. Dit vat tyd, dit moet ons rustig doen. En ons bid dat U ons ook hierin sal seën tot U verheerliking. Ons dank U, Here, dat ons mag deel wees van 'n gemeenskap van heiliges hier plaaslik, maar ook die gemeenskap van heiliges wêreldwyd deur alle eeue. Ons is lewende lid van die liggaam van ons Here Jesus Christus en ons sal dit altyd bly. Niks en niemand kan ons skei van die liefde wat U in hom aan ons bewys nie. Dankie dat ons in lewe en sterwe die kosbare eiendom van Christus is. Dis ook 'n troos vir hulle wat siek is en wie se kragte gedaan is. Dis 'n troos vir ons broeder Jan Slothouber wat nou in die hospitaal lê en daar moet toetse gedoen word om te kyk wat is dit wat nie reg is nie. wil u hom, as het in u raad bestaan, ook weer vinnig beter maak, dat hy saam met ons u van harte kan dien. En ons bid vir hulle wat nie werkelijk ernstig met u is nie. Ook in ons eie midde is daar broeders en susters wat nie luister na u evangelie nie. Wat nie werkelijk erns maak met u soos wat het moet nie. En dan besef ons, ons speel met vuur, is verskriklik om te val in u hande as u toornig word. Want wie kan voor u toorn bestaan? Ons dra hulle aan u op met die bede dat u hulle harte wat hard is sal sag maak en alle onverskilligheid sal wegneem uit die lewe uit. Niemand van ons is beter as iemand anders nie. Ons word almal geroep tot paraatheid en waaksaamheid. Ons moet nie in die slaap gevang word terwyl hierdie wêreld met mening en mag op ons toeslaan nie. Ons moet waak en bid en werk. Lei ons daarin. Hou ons op ons tone. Gee dat ons die tyd waarin ons lewe sal verstaan en sal raak sien wat is besig om met ons te gebeur. Dankie dat u ons in u woord onderrig. En vanaand mag ons weer rustig word onder die bediening daarvan. Maar laat daar die rus, 'n waaksame rus wees. Seën ons ryklik in al ons werksaamhede, waar ons in die ambt van die gelowige staan, elkeen op ons pos in die samelewing. Ons het 'n taak om te verrig. Ons roeping is groot om ons identiteit, ons Christenwees uit te leef tot u eer. Wil u ons ook daar ligtende lig te maak en 'n soutende sout. Vergeef alles wat nie tot u eer is nie. Reken ons om Christus wil die kwaad nie toe nie. Wees lankmoedig en geduldig met ons en begenadig ons in Christus met die volkome versoening van al ons sondes. Amen. As ons net nou in die woordbediening gaan stilstaan by die derde gebod, dan gaan het oor die enige ware God wie sy naam geëer moet word, en noodwendig staan dit teenoor die afgode waarvan ons nou gaan sing in Psalm 135, dat hulle nikse is. Huis van Israel, loof die Heer, so sing ons in vers 11, en in vers 8, u gedenknaam Heer sal leef tot die verste nageslag. U sal nooit u volk begeef, maar u hou oor hulle die wag. En u knegte, skoon alhoewel ontrou, u sal hulle in liefde aanskou. Psalm 135, ons sing die eerste en die agste verse. In aansluiting by die bediening van die ouderlinge rondom die derde gebod gaan ons vanaand lees in Matteus 12 vers 22 tot 32 en ook die Heidelbergse Katechismus Sondag 36. Ons skriflesing Matteus 12, toe het hulle is duivelbesetene wat blind en stom was na hom gebring. En hy het hom gesond gemaak, sodat die blinde en die stomme kon praat en sien. En die hele menigte was verbaas en het gesê, is hy nie miskien die seun van David nie? Maar toe die fariseers dit hoor, sê hulle, hy drijft die duivels nie anders uit as deur Beelzebul die owerste van die duivels nie. Maar Jezus het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes, en elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie. En as die Satan uitdryf, dan is hy teen homself verdeeld, hoe sal sy koninkryk dan bly staan? En as ek deur Beelzebul die duivels uitdryf, deur wie dryf julle seuns hulle uit? Daarom sal hulle julle regters wees. Maar as ek deur die gees van God die duivels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. Of hoe kan iemand in die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed roof, as hy nie eers die sterk man geboei het nie, en dan sal hy sy huis roof? Hy wat nie met my is nie, is teen my, en hy wat nie saam met my versamel nie, verstrooi. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar die lastering teen die gees sal die mense nie vergewe word nie. En elkeen wat die woord spreek teen die seun van die mens, dit sal hom vergewe word, maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie. In hierdie eeuw nie, en ook nie in die toekomende nie. Wat ons hier lees, weer klink in Sondag 36, wat is die derde gebod? Ons mag die naam van God nie laster of misbruik deur te vloek, deur valse eed of deur onnodig te sweer nie. Verder mag ons nie deur stil te bly of dit toe te laat ons aan sulke verskriklike sondes skuldig maak nie. Kortom, ons mag die heilige naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie, sodat hy deur ons reg bely, aangeroep en in al ons woorde en werke geprys word. Is dit dan so 'n groot sonde om die naam van God te laster, deur te sweer en te vloek, dat God hom ook oor elkeen vertoorn wat hierdie sonde nie so ver moontlik teëgaan en verbied nie? Met hierdie vraag hoor ons die woorde van Christus in Matteus 12. Die antwoord, ja, seker, want geen sonde is groter en vertoorn God meer as die lastering van sy naam nie. Daarom het hy ook beveel dat het met die dood gestraf moet word. Die woorde van die derde gebod is die tekst vir die woordbediening, jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Nadat ons die woord van die Heere aangehoor het, sing ons Psalm 48 vers 1. Geliefdes in die Heere, in die derde gebod gaan dit oor die naam van die Heere, oor God self. Daaroor het dit in die eerste en die tweede gebod ook gegaan. In die volgende 7 gebooie handel eveneens, geheel en al, oor God. Maar hier, in die gebod, is daar 'n snypunt. Sake word baie skerp gestel, skerper as in die tweede gebod. As iemand 'n gesneede beeld van God maak, besoek die Heere hom en sy familie tot in die derde en die vierde geslag. Almal wat hom haat. Eiewilligheid van ouers plaas kinders en kleinkinders op 'n verkeerde spoor weg van die Heere af. Maar daar is ook genade Die Heere bewys sy barmhartigheid aan duisende van die wat hom lief het en sy gebooie onderhou. Dis die taal van die tweede gebod. Maar luister wat sê die Heer in die derde gebod. Iemand wat my naam ontheilig sal beslis nie ongestraf bly nie. Ons het dit gelees in Matteus 12. Elke sonde en lastering sal die mens vergewe word. Maar lastering teen die gees sal die mens nie vergewe word nie. En mens sidder, as jy sulke woorde uit die mond van God hoor, daar's geen vergewing by die barmhartige Vader nie. By 'n Vader wat so vol vergewing is, is daar 'n punt wat hy sê, hier stop alles. Ek hou in die derde gebod voor, gemeente, waardeur die Here sy naam heilig hou. En ons gaan stilstaan by die God van hierdie gebod, die eis van sy gebod en die erns van hierdie gebod. Logies, ons kan nie anders as om te begin by die God van die derde gebod nie. En oor die God het ons gehoor in die opskrif bo die wet. Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Die God van die wet is die God wat verlos. Eers verlossing, dan kom die gebooie. Eers die deurtog deur die Skelfsee. God maak 'n pad vir sy volk. Dan die wetgewing by die berg Sinaï. God gee sy gebod vir God, vir die volk. En vanuit daardie basiese vertrekpunt het ons die eerste gebod klomp maande gelede oordink. Die God van die wet is die enigste ware God. Daar's geen ander buiten hom nie. En wil ons weet wie hy is? Hy het Israel na 430 jaar slawernij uit Egypte uitgelei. In Christus verlos hy ons uit die slawehuis van sonde. Hy verlos ons van die angswekkende ewige dood in die hel. Deur sy gees bewaar hy ons by die verlossing. Hy vat ons, hy lei ons, hy troos ons. En die gees oortuig ons ook van sonde, ons het laasweek daarby stilgestaan. Dis die eerste gebod, en toe kom die tweede gebod. Van hierdie enige ware God mag jy, mens, nie 'n beeld maak nie. Die skepper van alle dinge kan nie in 'n beeld vasgepen word nie. Enige vorm van afbeelding, hoe hard jy ook al probeer en hoe mooi jy dit ook al doen, is op sy beste 'n aanranding van sy goddelike majesteit en heerlikheid. Hoe kan jy vir 'n stomme beeld sê, dis my God wat my geskep het, dis hy wat my bevry het, dis my God wat my versorg en bewaar. Dis kan ek mos nie vir 'n beeld sê nie. Dis die tweede gebod. En nou die derde een. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Moses het te doen gekry met die naam van die Here by die brandende doringbos. Eksodus 3. Die Here stuur Moses uit die woestyn waarin hy gevlug het terug na Farao met 'n baie dringende boodskap. Laat my volk trek. Hulle moet vir my offer. En Moses was onmiddellik bekommerd oor sy sending. Hy het geprotesteer en gesê, as Israel vir my vra, die God van julle vaders wat my na julle gestuur het, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Toe het God hom geantwoord, gaan antwoord jy die volk Israel, ek is wat ek is, het my na julle gestuur. Dis my naam vir ewig, van geslag tot geslag, my naam verander nie. Dis my gedenknaam, so mooi woord wat ons ook van gesing het. Gedenknaam, dit beteken ons dink die heeltyd aan daardie naam. Is 'n naam om nooit te vergeet nie. Ek is wat ek is. Yahweh. God se heilige naam. In die boek Openbaring sluit Johannes aan by die gesig wat Moses gesien het daar in by die brandende doringbos. Hy groet die sewe gemeentes in Klein-Asië, genade vir julle en vrede van hom wat is, en wat was, en wat sal kom. Dit is, ek is wat ek is. Met die gedenknaam sê God, ek is van ewigheid, ek sal wees tot in ewigheid, Ek is onveranderlik, oneindig, verhef bo tyd en ruimte. So moet julle aan my dink, as julle my naam hoor, as julle my naam aanroep, as julle vir my sing, as julle vir my bid. Dink dan aan wie ek is. God se heilige gedenknaam sê iets van sy wese. Net iets, gemeente. God kan nie ten volle in een naam uitgedruk word nie. Buitendien, God het nog baie meer name. Hy gaan homself ook nog baie verder openbaar, nadat hy homself aan Moses bekend gemaak het by die doornbos. Luister verder na die groet van Johannes aan die 7 gemeentes in Klein-Asië. Hy groet nie net in die naam van hom wat is en was en sal kom nie. Hy sê ook en van die 7 geeste wat voor sy troon is. En van Jesus Christus, die getroue getuie. Johannes groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Hierdie gedenknaam van God kry in Openbaring nog 'n duideliker inhoud. Dis die naam van die Heilige Drie-enige God. En dis waaroor dit gaan in Matteus 12. Die naam van die Heilige Drie-enige God. Die Fariseërs verwyd Christus dat hy in die naam van Beelzebul duivels uitdryf. Beelzebul is die naam van afgod. Die Israeliete het sommer na hom verwys as dis die duivel, Beelzebul. Op daardie verskriklike aantuiging dat Christus in die naam van die duivel duivels uitdryf, gee hy 'n vlamskerp antwoord. As Satan die Satan uitdryf, dan is dit in homself verdeeld. Dit maak mos nie sin nie. Satan is gemeen, maar hy is nie dom nie. Hy sal nie in homself veg nie. Christus het verder gesê in vers 28, as ek deur die gees van God duivels uitdryf, dan die koninkryk van God by julle gekom. Dit mag dalk na moeilike woorde klink. Hoekom die koninkryk van God naby as daar in die naam van die Heilige Gees duivels uitgedryf word? Maar het beteken, broeders en susters, dat die uitdryf van duivels alles te doen het met die kragtige werk van die Heilige Gees. Die Fariseërs sien die Heilige Drie-enige God aan die werk, hier, reg voor hulle oë. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees se wese en werk word aan hulle bekend gemaak. Letterlik word het aan hulle tentoon gestel. As die duivels uit daardie man uitgedryf word, dan sien hulle, dit is God in aksie. Daarom sê Christus, die koninkryk het by hulle gekom. Julle sien die koning van die koninkryk aan die werk. Nou is daar niks meer verborge nie, niks is onduidelik nie. Dit is julle God. Moses het by die brandende doornbos met die enige ware God gepraat. Hy het gehoor, ek is wat ek is. Die Fariseërs praat met die Drie-enige God. Die verskil is, die Fariseërs sien die vleesgeworde woord, Christus. Hulle kan aan hom vat. Hulle praat met hom, hulle hoor hom, hulle kyk na sy werke. Die Heilige God, sy Heilige Seun, is in hulle midde. Deur sy woord en gees is hy in ons midde. En ons het vol met diep respek die God van die derde gebod. Hy eis, jy mag my heilige gedenknaam nie ydelik gebruik nie. Ydelik beteken leeg, nutteloos. Ydel gebruik is vermorsing. Sonder enige sinvolle bedoeling, ondeurdag, sommer so lukraak, in die verbygaan, word die naam van die Here gebruik. Oor wat ydel gebruik van sy naam inhou, is die katechismus helder en duidelik, gemeente. Dit beteken allereers, ons mag die naam van God nie laster of misbruik, deur vloek, deur valse eed, deur onnodig te sweer nie. Dis duidelik. Geen onnodige gebruik van die naam van die Here nie. Geen verkapte of verdraaide vorm van die Here se naam gebruik, soos wat ontstellend baie gebeur nie. Baie van ons maak ons daarin skuldig. Nie die naam van God as 'n stopwoord gebruik nie. Nie om elke hoek en draai sê ek sweer, net om krag agter jou hore te sit nie. Nie stil bly as iemand hier by jou staan en laster nie. Nie toelaat dat ander die naam van die Here, sy gedenknaam, deur die modder smeer nie. Die saak is duidelik. Dit het die fariseërs ook gesê. En hulle was ernstig oor hierdie gebod. Hulle het selfs 'n ekstra reeltjie op hulle wetboek geskrywe, hoegenaamd geen gebruik van die naam van die Here nie. God se naam word dood geswyg, want net nou sondig jy. Dit lyk so vroom, so versigtig. Maar kyk bietjie wat het die fariseërs nou in praktyk gedoen, gemeente? God se derde gebod word lam gelê, want nou sê hulle geen ydele gebruik. Punt. En daar eindig alles. Maar is dit wat God wil hê? Moet ons sy naam, moet ons hom angsvallig vermy? Moet ons hom doodswyg? Nooit oor hom praat nie. Hom nooit op sy heilige naam aanroep nie, uit vrees dat ons dit dalk verkeerd kan doen. Maar dis mos ondenkbaar. Daarom glo ons met die hart en bely ons met die mond, meer as 'n negatiewe pas op. Daar's 'n positiewe oproep. Ons mag die heilige naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie. Mens kan ook met 'n ander klemtoon sê, ons moet die heilige naam van God met vrees en eerbied gebruik. Ons moet aan hom dink. As skepper, verlosser, heiligmaker, vader, bewaarder, as heerser oor alle dinge, hy wil deur ons sy diergekoopte kinders bely en aangeroep en geprys word, hy wil sy naam hoor. Hy eis dat ons hom ken en dien en met hom praat, ons moet nie verby hom praat nie. Dit sal verskriklik wees as ons die Bybel lees en nooit die naam van die Here hardop uitroep nie. Die fariseërs het met hierdie ekstra reël die hart uit die derde gebod uitgesny. Terwyl God sê, roep my aan, moenie stil bly nie, sê hulle, swyg. En dis die skynheilige vroomheid wat die Here Jesus in Matteus 12 tot op die been oopkloof. Die fariseërs sien God die enig in aksie. Duivels word uitgedryf. Maar hulle erken dit nie. Hulle gee nie vir God die krediet daarvoor nie. Inteendeel, hulle kraak dit af. Dis werk van die duivel. Die gemeente, dit is aktiewe laster. Om die Here se eie werk af te kraak. Laster kan ook wees om daaroor stil te bly. Om God se almagtige werk te ignoreer. Ons noem dit passiewe laster. Maar is net soveel laster. Dan vat ons God se heilige naam, sy majesteit aan. Ons vat hom aan. Ons vat hom in sy hart aan. Niemand van ons wil geïgnoreer word nie. Nou wat van die heilige God van die hemel en aarde? Dus wat eis God in die derde gebod, dat ons nie sy naam ydel gebruik nie, nooit ooit nie. Want ons weet met wie ons te doen het. Ons sal so ver dit in ons vermoë is nie toelaat dat dit gebeur nie. Ons oefen beheer uit oor wat ons sien en hoor op televisie, radio, al die elektroniese media met al die goed wat ons sien en bykans oral is daar 'n gevloek en 'n geswets in die naam van die Here. Ons oefen beheer daaroor uit. Daar's 'n knoppie wat sê af. En as God gelaster word, is dit af. Ons oefen ook beheer uit oor ons harte, oor ons monde. Maar gemeente, dit is die negatief. Nou kom daarby dat ons uit liefde vir ons hemelse God en Vader uit ons pad uit sal gaan om hom te eer, om hom hoog te hou. Ons sal die gewig van sy naam aan die ander laat sien en hoor, want eers dan praat ons kragtig van die positiewe belewing van hierdie gebod. As ons nog nie gelaster het nie, dat ons nog eintlik niks gedoen nie. Nou moet ons iets doen. Erken die Heere vir sy magtige dade. Praat oor die werke wat hy doen in jou lewe. Stel jou vertroue onbeskroomd in hom. Bid vir hom. Nie net as in jou binnenkamer is nie. As jy gaan uit eet in 'n restaurant, bid vir hom daar. Dis 'n getuienis vir die ander. Ons is dikwels as gereformeerde mense so bang om te praat oor die naam van die Here, oor die Here wat groot dinge in ons lewe doen, asof ons dan nou begin charismaties raak. Want laat ons dan maar charismaties ook wees, gemeente, en praat oor die naam van die Here in dit wat hy in sy lewe in ons lewe doen. Getuig van sy grootheid en goedheid. Sing met oorgawe van sy genade, nie net in die kerk nie, ook by die huis, ook elders. En nou, hierdie saak is 'n ernstige saak. As ons met die enige ware God te doen het, is dit altyd ernstig. Want ons staan op heilige grond. Die derde gebod is nie net ernstig nie, dis dodelik ernstig. Letterlik. Oortreding word met die dood gestraf. Tydens huisbesoeke is daar ook gelees uit Levitikus 24. Daar word vertel van 'n seun wat die naam van die Here gevloek en gelaster het. Toe die Here by monde van Moses beveel dat hierdie seun uit die laar moet uitgevat word, almal wat hom gehoor vloek het, moet hulle hande op sy kop lê. Mens kan net dink hoe dit moes gewees het, broeders en susters. Die mense wat het gehoor het, kan nie een kant staan en maar net kyk wat gebeur met die jong man nie. Hulle word betrek en hulle moet hulle hande op die kop lê van hierdie seun. En toe het hulle hom gestenig. Doodgegooi met klippe. In wese sê die Here Jesus presies dieselfde vir die Fariseërs in Matteus 12. Elkeen wat 'n woord spreek teen die seun van die mens, dit sal hom vergewe word. Maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie. Die Fariseërs het die Here Jesus die seun van die mens dikwels gelaster en gespot en verkleineer. Christus pleit vir hulle aan die kruis. Vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Gee tyd, gee geleentheid vir inkeer, Vader. Al daardie spot, al daardie laster is vergeefbaar, maar nie laster teen die Heilige Gees nie. Waarom nie? Is die vraag waarmee baie van ons worstel, wat ook tydens huisbesoeke uitgekom het. En ons moet weet, hoekom God so ernstig oordeel oor hierdie sonde teen die Heilige Gees? En is dit alles daarmee te doen, gemeente, dat met die koms van die Heilige Gees die openbaring van God voltooi is, dis klaargemaak. Met sy koms is die koninkryk daar, ons het dit so pas gehoor. Dus, as jy laster teen die Heilige Gees, dan laster jy teen die Heilige Drie-enige God. Iemand wat teen die Heilige Gees laster, is iemand wat willens en wetens, sonder verskoning, God se werk afbreek. Het is onnodig om te sê hoe erg dit is. Iemand wat God nie ken nie, en om in onwetendheid vloek, wat is erg, is verskrikkelijk. Maar hy doen dit in onkunde. Maar as iemand God ken, en met al daardie kennis van God in sy woord, nogtans vir God vloek, is dit onvergeefbaar. Geen sonde is groter en vertoorn God meer as 'n welbewuste, deurdagte, bedoelde lastering van sy naam. Het is nie maar net 'n opwelling, is nie 'n oomblik van swakheid waarin mens per ongeluk iets sê wat jy nie moet sê nie. Iemand verset hom hartgrondig teen die Heilige God. Hy verban die gedenknaam van die Here uit sy lewe uit. Oor so iemand kondig God die swaarste straf aan wat denkbaar is, en is die ewige dood. Het sal hom nie vergewe word nie, nie in die eeu nie, ook nie in die komende nie. Kyk na die woorde van Hebreërs 6 vers 4 tot 6. Hebreërs 10 vers 29, dan hoor ons 'n herhaling van hierdie. En dis hard om te hoor, dis skokkend. Die Here praat van mense en met mense wat hom ken, wat baie goed van hom weet. Dis mense wat die warmte van die evangelie gevoel het. Het gaan oor mense wat die binnenkant van die kerk gesien het, anders sou hulle hom nie geken het nie. Maar hulle wil niks met hom te doen nie. Hulle verag hom. Dit kom nie by hulle op om by die Here vir vergewing te vra van sondes nie. So God kan ook die vergewing gee nie. Die woorde, broeders en susters, moet ons nie ontmoedig nie, ook nie mismoedig maak nie. Moet ons nie laat twyfel nie. Luister na ons pragtige belydenis. Dordtse Leerreël hoofstuk 5, paragraaf 6. God wat oneindig barmhartig is, neem weens die onveranderlike besluit van die uitverkiesing sy Heilige Gees nie heeltemal van sy eiendom al weg nie, selfs nie in hulle jammerlike sondeval nie. Hy laat hulle nie so diep val, dat hulle uit die genade van die aanneming en uit die staat van die regverdiging uitval nie. Ook laat hy nie toe, dat hulle sonde tot die dood of ten die Heilige Gees begaan en heeltemal die rom verlaat hulle self in die ewige lewe of in die ewige verderf stort nie. God laat nie toe dat sy eie verkore kind sonde ten die Heilige Gees doen nie, nooit nie. Die woorde laat ons dink. Die derde gebod skud ons. Godsdienst is nie 'n speletjie nie. Dit gebeur te veel dat daar lukraak en bolangs en eie sinnig met die Here omgegaan word, asof alles nie so ernstig is nie. Ons het maar verskillende menings, verskillende maniere van doen met kerk en so aan. Maar pas op, ons het nie te doen met verskillende menings nie. Want God het een mening, hy het een woord, hy het een wil. Ons moet nie wyser as hom wil wees nie. Die hoe en die wat van ons diens aan hom word uit die hemel gedikteer. Ons besluit nie op die aarde daaroor nie. Het is nie vir ons om te sê, wat is vir ons lekker om te doen, en wat is nie vir ons lekker om te doen nie. Ons diens word bepaal deur God, die God met die heilige gedenknaam. Sy gees beset ons, en hy lei ons tot belydenis, aanroeping, lofprysing, wat pas by sy heiligheid. Dis God wat in ons werk, om te wil, sowel as om te werk, en as hy welbeha, dien hom dan met vrees, heilig, sy heilige naam. Amen. Onse Here, ons aanskou u stad met skanse, paleise, toringtranse, hoe dat hulle pryk met nuwe pracht, en ons vermeld het aan die jong geslag. U God, U is onze God, en U sal tot die dood toe ons gelei. U gedenknaam sal gedenknaam wees en bly tot in ewigheid. Ons mag daarin dink, ons mag U naam groot maak, omdat ons U lief het. Dankie dat U U self aan ons openbaar, helder en duidelik in U woord, en in die skepping waar daar getuig word van U mag en majesteit. Dankie vir die heerlike reëns wat die afgelope week uitgesak het oor groot dele van ons land en verligting gebring het. Daarin mag ons ook U gedenknaam sien. Dank U vir leiding elke oomblik, elke dag van ons almal se lewens. Dankie dat U is wie U is. En ons roem U, troue God. Ons prys U naam. Laat ons lewe daarvan getuig dat ons U werklik liefhet. Ons het vandag baie dinge beleef. Belydenis van geloof en doop, bediening van die woord. Ons mag uitsien na die bediening van die sakrament vir die nagmaal volgende week. Laat ons met alles wat ons van U ontvang, U verheerlik, want aan U kom toe die lof en die aanbidding van nou af tot in ewigheid. Amen. Ons gaan ons offergawes vir die Here afsonder en dan sing ons daarna die waarskuwing in Psalm 94 vers 5, 6, 7 en 8. Sou hy die skepper van die oor nie, sou hy die Here dit nie kan hoor nie? Sou hy ontbloot wees van gesig, die maker van die oë lig, wat volke straf en kennis leer aan hom wat waarheidslig ontbeer? Maar mens, die Heer ken u gedagte, van nietigheid is niks te wagte. Gelukkig dan die man, o Heer, wat uit u wet sy wysheid leer. Psalm 94 sing ons vers 5 tot 8, nadat ons ons offergawes aan die Heere afgesonder het. Die Heere seën en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.